4. Գարունն այդ տարի շուտ եկավ, մի անգամից, և ինչպես միշտ Պոլեսիայում անսպասելի օրեն։ Գյուղի փողոցներով քչքչան, դարչնագույն, փայլփլող արվակներ վազեցին, բարկացած փրփրելով հանդիպած քարերի շուրջը, արագ պտտեցնելով տաշեղներ ու սագի փետուրներ։ Մեծ ջրափոսերի մեջ արտացոլվեց կապույտ երկինքը, լողացող կլոր, ասես գալարվող ճերմակ ամպերով։ Տանիքներից թափվեցին զրնգուն ու անընդմեջ կաթիլներ։ Ճամփեզրի ուռենիների վրա սփռված ճնճղուկների երամները այնպես բարձրաձայն ու ոգևորված էին ճռվողում, որ նրանց աղմուկից ոչինչ ուրիշ լսել չէր լինում։ Ամենուրեք զգացվում էր կյանքի բերկրալից փութկոտ խռովքը։ Ձյունը հալվեց, տեղ-տեղ կեղտոտ ու փոքր պատառիկներով մնալով հովիտներում և ստվերոտ անտառակներում, ձյանտակից երևաց մերկացած թաց տաք հողը, ձմռանը հանգստացած ու հիմա լի թարմ հյութերով, նոր մայրության ծարավով։ Սև ցելերի վրա թեթև գոլորշի էր գալարվում, օդը հագեցնելով բացված հողի բույրով, գարնան այն թարմ փաղաքուշ զորեղ արփեցնող բույրով, որը նույնիսկ քաղաքում էս որսում հարյուրավոր այլ հոտերի մեջ։ Ինձ թվում էր, թե այդ բուրմունքի հետ իմ հոգին է լցվում գարնանային թախիծը, մեղմ ու անուշ, տոգորված անհանգիստ սպասումներով և տարտամ կանխազգացումներով։ Բանաստեղծական մի թախից, որը մեր աչքերում բոլոր կանանց գեղեցիկ է դարձնում ու միշտ համեմված է անցած գարունների անորոշ ափսոսանքներով։ Գիշերները տաքացան, դրանց թանձր, խոնավ խավարի մեջ բնության անտեսանելի ու հապճեպ արարչական աշխատանքներ զգացվում։ Գարնան այդ օրերին Օլեսիայի կերպարը գլխիցս դուրս չէր գալիս։ Ես աճույք էի զգում մենակ մնալով պարկել, աչքերս փակել ավելի լավ կենտրոնանալու համար, և շարունակ երևակայությամբ պատկերացնել նրան մեկ խիստ, մեկ խորամանկ, մեկ քնքուշ ժպիտով փայլող դեմքը, նրա ջահել մարմինը, որ ծեր անտառի ազատության մեջ հասակ էր առել նույնքան բարեկազմ, նույնքան հզոր, ինչպես մատղաշ եղևնիներն են աճում, նրա ջինջ ձայնը, թավշյա անսպասելի ցածր երանգներով, նրա բոլոր շարժումների մեջ, նրա խոսքի մեջ մտածում էի ես ազնվազար մի բան կա անշուշտ, այդ բավական ճղճին բարի լավագույն իմաստով, և մի տեսակ բնածին նրբագեղ չափավորություն։ Օլեսիայի մեջ ինձ հափշտակում էր նաև նրան խորհրդավորությամբ պարուրող որոշ համբավը, կախարդի սնահավատ վարկը, կյանքը անտառի թավուտում, ճահիճների մեջ, և հատկապես իր ուժերի նկատմամբ այն հպարտ վստահությունը, որ դրսևորվել էր ինձ ուղված սակավաթիվ բառերի մեջ։ Զարմանալի ոչինչ չկա, որ հենց մի քիչ չորացան անտառի կածանները, ճամփա ընկա դեպի հավի տոտերով խրճիթը։ Փնթփնթան պառավին հանգստացնելու պարագան հաշվի առնելով, հետս կես ֆունտ թեյ էի վերցրել ու մի քանի բուր կտոր շաքար։ Երկու կանանց էլ տանը գտա։ Պառավը բմբնում էր լավ վառվող վառարանի մոտ, իսկ Օլեսիան վուշ էր մանում, շատ բարձր նստարանին նստած։ Երբ ներս մտնելիս դուռը թրխկացրեցի, նա շրջվեց, թելը կտրվեց ձեռքի մեջ, և իլիկը գլորվեց հատակին։ Պառավը որոշ ժամանակ ուշադրությամբ ու բարկացած ինձ էր զննում, դեմքը կնճռոտաց, վառարանի տաքությունից դեմքը ափով ծածկած։ «Բարև, այդատ», ասացի ես բարձրաձայն, առույգ։ «Ուրեմն, ինչ չճանաչեցիր»։ «Հիշում ես, անցած ամիս եկել էի ճամփան հարցնելու»։ «Բախտս էլ բացեցիր»։
«Բան չեմ հիշում, որդի», ճմճմացրեց պառավը, դժգոհությամբ գլուխը տարու բերելով։ «Բան չեմ հիշում»։ «Ու ինչ ես մոռացել մեզ մոտ, չեմ կարում հասկանամ»։ «Մենք քեզ ինչ ընկեր»։ «Մենք հասարակ մութ մարդիկ ենք»։ «Մեր տանն անելիք չունես դու»։ «Անտառը մեծ, այնքան տեղ կա գնալու»։ «Էնպես որ»։
Ոչ սիրալիր ընդունելությունից շշկլած, բոլորովին շփոթվեցի, և անհեթեթ այն վիճակի մեջ էի, երբ չգիտես ինչ անես։
Կոպտությունը կատակի վերածես, կամ ինքդ բարկանաս, կամ ի վերջո առանց որևէ բառ ասելու շրջվես ու ետ գնաս. Ակամայի ծանոթական հայացքով դարձա Օլեսիայի կողմը. Նա թեթևակի ժպտաց անչար ծաղրանքի երանգով, ելավ ճախարակի մոտից ու մոտեցավ բառավին. «Տատ, մի վախենա», ասաց նա հաշտեցությամբ. «Սա չար մարդ չի, մեզ վատ բան չի անի. Հրամեցեք, նստեք», ավելացրեց նա, ցույց տալով դիմացը անկյունում դրված թախտը, այլևս ուշադրություն չդարձնելով բառավի փնփնթոցին. Նրա ուշադրությունից քաջալերված գլխի ինքը ամենավճռական միջոցը Երևան հանել. «Ինչ բարկաց կոտն ես այդ տատ. Հյուրը դռնիցը չմտած սկսում ես կռիվ անել. Ես էլ ասի քեզ նվեր բերեմ», պայուսակից հանելով փաթեթները ասացի ես. Պառավն արագ հայացք նետեց փաթեթներին, բայց և իսկույն շրջվեց դեպի վառարանը. «Ինձ քո նվերները պետք չեն», մրթմրթաց նա, խաչերկաթով ածուխները խառնելով կատաղած։ «Գիտենք քո նման հյուրերին. սկզբից առանց սապոն հոգիտ կմտնեն, հետո էլ…» «Էդ ի՞նչ էր կապոցիդ միջինը», հանկարծ իմ կողմը դարձավ. Անմիջապես նրան տվեցի թեյն ու շաքարը. Դա մեղմող ազդեցություն ունեցավ պառավի վրա, ու թեև շարունակում էր փնփնթալը, բայց արդեն ոչ նախկին անհաշ տոնով. Օլեսյան նորից նստեց մանելու, իսկ ես տեղավորվեցի նրա կողքին, ցածլիկ, կարճ ու շատ խախուտ մի աթոռակի վրա. Ձախ ձեռքով Օլեսյան արագ ոլորում էր սպիտակ, մետաքսիպես փափուկ մալանչը, իսկ աջ ձեռքում թեթևակի բզզոցով պտտվում էր իլիկը, որը նա մեկ թողնում էր ընկնել համարյա գետնին, մեկ էլ ճապ կորեն բռնում ու մատների արագ շարժումով ստիպում էր նորից պտտվել. Առաջին հայացքից այնքան պարզ այդ աշխատանքը, որ հսկայական, դարավոր հմտություն ու ճարպկություն էր պահանջում, ըստ էության երում էր նրա ձեռքերի մեջ. Ակամա ուշադրություն դարձրեցի այդ ձեռքերին. Դրանք կոպտացել ու սևացել էին աշխատանքից, սակայն մեծ չէին, և այնպիսի գեղեցիկ ձև ունեին, որ բարեկիրտ շատ օրիորդներ կնախանձեին. «Էն անգամին չասացիք, թե տատը ձեր բախտը բաց էր արել», ասաց Օլեսյան, և տեսնելով, որ վախվխելով շրջվեցի, ավելացրեց. «Բան չկա, բան չկա, ականջը մի քիչ ծանր է, չի լսի. Նա մենակ իմ ձենն է լավ ճոկում»։ «Այո, բացել է. Իսկ ինչ»։ «Հենց էնպես, հարցնում եմ էլի»։ «Իսկ դուք հավատում եք»։ Գողունի մի արագ հայացք նետեց վրաս։ «Ինչին»։ «Նրան թե տատդ ինձ ինչ ասեց, թե ընդհանրապես»։ «Չէ, ընդհանրապես»։ «Ինչպես ասեմ, ավելի ճիշտ կլինի, որ չեմ հավատում»։ «Բայց եվ այնպես ինչ իմանաս»։ «Ասում են, լինում են դեպքեր, նույնիսկ խելացի գրքերում է դրանց մասին տպված»։ «Իսկ այն, ինչ տատդ ասեց, բոլորով ինչ եմ հավատում. գյուղացի ամեն մի կնիկ էլ կարող է այդպես բախտ բացել»։ Օլեսյան ժպտաց. «Ահ, ճիշտ է, որ հիմի վատ է բացում. Պառավել է ու շատ է վախենում»։ «Իսկ ինչ ասացին ձեզ թղթերը»։ «Հետաքրքիր բան չկար, հիմա չեմ էլ հիշում»։ «Սովորաբար ինչ են ասում»։ «Երկար ճանապարհ, խաչից օգուտ»։ «Մոռացել եմ նույնիսկ»։ «Հա, հա, վատ է բացում հիմի»։ «Շատ խոսքեր մոռացել է, պառավել է»։ «Էլ ինչ»։ «Վախենում եմ մեկ էլ»։ «Մենակ, որ փող տեսնում են, նոր է բացում»։ «Իսկ ինչից է վախենում»։ «Էլ ինչից»։ «Ղեկավարներից է վախենում»։ «Ուրիադնիկը, որ գալիս է, միշտ ահ է տալիս»։ «Ես», ասում է, «ուզածս ժամանակ քեզ կարամ բանտ նստեցնեմ»։ «Գիտես չէ, կախարդության համար ձերպեսներին ինչ է հասնում»։ «Մինչև կյանքի վերջը տաժանակ իր աշխատանք, բազեների կղզի»։ «Ո՞նց եք կարծում, սուտ է ասում, թե չէ»։ «Չէ, ստելը չի ստում, դրա համար իսկապես ինչ-որ բան հասնում է, բայց ոչ այդքան սարսափելի»։ «Լավ, Օլեսյա, իսկ դու բախտ բացել գիտես»։ Կարծես թե նա փոքրինչ չփոթվեց, բայց ընդամենը մի ակնթարթ։ «Գիտեմ»։ «Մենակ թե առանց փող»։ Փութով ավելացրեց նա. «Գուցե ինձ համար էլ թուղթ գցես»։ Չէ, ցածրաձայն, բայց վճռականորեն ասաց նա գլուխն օրորելով. Իսկ ինչու՞ չես ուզում։ Լավ, հիմա չէ, մեկ ուրիշ անգամ։ Չգիտեմ ինչու ինձ թվում է, թե ճշմարիտը կասես ինձ։ Չէ, չեմ ասի։ Ինչ էլ լինի, չեմ ասի։
Դե, արդեն դա լավ բան չէ, Օլեսիա։ Անուն առաջին ծանոթության չի կարելի մերժել։ Ինչու չես համաձայնում։
Որովհետև արդեն ձեզ վրա թուղթ գցել եմ, նորից չի կարելի։
Չի կարելի։ Իսկ ինչու, ես դա չեմ հասկանում։
Չէ, չէ, չի կարելի, չի կարելի։
Սնոտիապաշտ երկյուղով շշնջաց նա։
Բախտը երկու անգամ չի կարելի փորձել, չի լինի։ Ինքը կիմանա, ականջ կդնի։ Բախտը չի սիրում, որ իրեն հարցնում են։ Դրա համար էլ բոլոր բախտ բացողները անբախտ են։
Ուզում էի որևիցե կատակով պատասխանել Օլեսիային, և չկարողացա։ Նրա խոսքերի մեջ չափից ավելի էր անկեղծ համոզումը, այնպես որ նույնիսկ, երբ նա ճակատագիրը հիշատակելով տարօրինակ երկչոտությամբ դռանը նայեց, ես ակամա կրկնեցի այդ շարժումը։
Լավ, եթե չես ուզում բախտը զբացել, ուրեմն պատմիր, թե այն անգամ ինչ էր դուրս եկել, խնդրեցի ես։
Օլեսյան հանկարծ թողեց իլիկը ու ձեռքը դրեց ձեռքիս։
Չէ, ավելի լավը պետք չի, ասաց նա, և նրա աչքերը մանկական աղերսող արտահայտություն ստացան։ Ինչ կլինի, մի խնդրեք։ Լավ բան դուրս չէր եկել, լավ կլինի, չխնդրեք։
Սակայն ես շարունակում էի պնդել, չէի կարողանում պարզել։ Նրա մերժումն ու մթին ակնարկները ճակատագրի վերաբերյալ գուշակուհուշին ծուհնարք էր, թե նա իսկապես հավատում էր իր ասածներին, բայց մի տեսակ գեշ համարյա զարհուրելի զգացողություն ունեցա։
Դե լավ, որ այդպես եք ասեմ, ի վերջո համաձայնեց Օլեսյան։ Մենակ տեսեք, հա, պայմանը փողից լավ է, չջղայնանաք, թե որ մի բան ձեզ դուր չգա։ Ասեմ, ինչ դուրս եկավ ձեզ։ Չնայած դուք բարի մարդ եք, բայց թույլ եք։ Ձեր բարությունը լավը չի, սրտից չի, դուք ձեր խոսքի տերը չեք։ Սիրում եք մարդկանց վրա իշխանություն բանացնել, բայց ինքներդ, չնայած չեք ուզում, ուրիշի ենթարկվում եք։ Խմել սիրում եք, ուրիշ բանել։ Դե լավ, որ ասում եմ, ուրեմն ամեն բան հերթով ասեմ։ Մեր ցեղի ետևից շատ եք ընկնում, դրանից էլ կյանքում շատ փորձանք կգա ձեր գլխին։ Փողը խնայող չեք ու դիզել չեք իմանում, ոչ մի անգամ հարուշ չեք լինի։ Էլի ասեմ։
Ասա, ասա, ինչ գիտես, ասա։
Հետո դուրս եկավ, որ ձեր կյանքը ուրախ չի լինի, ոչ մեկին սրտով չեք սիրի, որովհետև ձեր սիրտը սառն է, ալարկոտ, նրանց էլ, որ ձեզ կսիրեն, շատ վիշտ կտակ, կյանքում չեք պսակվի, այդպես ամուրի էլ կմեռնեք։ Կյանքում մեծ ուրախություն չեք ունենա, դժվար ու տխուր օրեր շատ կլինեն։ Այն տեսակ ժամանակ էլ կլինի, որ կուզենաք վերջ տալ ձեր կյանքին։ Այդպիսի մի բան կլինի, մենակ թե սիրտ չեք անի, կդիմանաք, ուժեղ կարիքի մեջ կլինեք, բայց կյանքի վերջում ձեր բախտը կփոխվի ձեզ մոտիկ մի մարդու մեռնելուց հետո, ու դուք դրան սպասելիս չեք լինի։ Մենակ թե այդ ամենը կլինի շատ ու շատ տարիներ հետո։ Իսկ ես տարի չեմ իմանում հաստատ երբ, թղթերն ասում են, թե շատ շուտով, կարող է ես ամսվա մեջ էլ լինի։
Իսկ ինչ պիտի լինի այս տարի, հարցրեցի ես, երբ նա նորից դադար տվեց։
Վախենում էլ եմ ասել։ Մի մեծ սեր ընկել ձեզ Խաչի աղջկա կողմից։ Մենակ թե գլխի չընկա, պսակված էր, թե աղջիկ։ Գիտեմ, որ սևին տվող մազեր ունի։
Ակամա արագ հայացք նետեցի Օլեսիայի գլխին։
Ինչ նայեցիք,
հանկարծ շիկնեց նա, իմ հայացքը զգալով որոշ կանանց հատուկ ըմբռնողությամբ։
Հա, իմ իսպես,
շարունակեց նա, մեքենայաբար շտկելով մազերը ու ավելի շատ շիկնելով։ Ուրեմն ասում ես, Խաչի մեծ սեր, կատակեցի ես։
Մի ծիծաղեք, պետք չի ծիծաղել,
լրջորեն, համարյա խստորեն ասաց Օլեսյան։
Ես ամեն բան ձեզ մենակ ճիշտ եմ ասում։
Դե լավ, չեմ ծիծաղի, չեմ ծիծաղի։
Իսկ հետո?
Հետո?
Էհ, լավ բան դուրս չեկավ այդ խաչի աղջկան, մահից էլ վատ. Ձեր երեսից խայտառակ կլինի, այնպես որ ամբողջ կյանքում մոռանալ չի լինի. Շատ երկար տխրություն կունենա, բայց ձեզ նրա բախտից եկող ոչ մի վատ բան չի գա. Լսիր, Օլեսյա, իսկ չէին կարող թղթերդ քեզ խաբել. Ինչի համար պիտի խաչի աղջկան այդքան անդուր բաներ անեմ? Ես հանգիստ համեստ մարդ եմ, իսկ դու իմ մասին ինչ սարսափելի բան կար ասացիր. Այդ մեկն արդեն ես չեմ իմանում. Մեկ էլ դուրս էր եկել, որ դուք չեք անի այդ բաները, դիտմամբ չի լինի. Ուրեմն մենակ թե ձեր երեսից այդ փորձանքը կգա. Այ որ ասածներս կատարվեն, այն ժամանակ ինձ կհիշեք. Եվ այդ ամենը թղթերը քեզ ասացին, Օլեսյա? Նա միանգամից չպատասխանեց, խուսափողաբար և կարծես դժկամությամբ ասաց. Թղթերն էլ. Առանց դրանց էլ շատ բան կարամ իմանամ, երեսին նայելով էլ. Օրինակի համար, եթե մի մարդ շուտով պիտի մեռնի կեշմահով, հենց հիմա նրա երեսին կկարդամ, նրա հետ խոսելու պետք էլ չունեմ. Իսկ ինչ ես տեսնում նրա դեմքին? Ես ինքս էլ չեմ իմանում. Հանկարծ սարսափն ինձ բռնում է, ոնց որ կարծես դիմացս մեռած կանգնած լինի. Ուզում եք տատին հարցրեք, նա ձեզ կասի, որ ճիշտ եմ ասում. Ջաղաց Պանտրոֆիմը նախանցյալ տարի իր ջաղացում խեղդվեց. Դրանից երկու օր առաջ իրեն տեսել էի ու տատիս ասել. Այ կտեսնես տատ, էս երկու օրը Տրոֆիմը գեշմահով պիտի մեռնի. Այդպես էլ եղավ. Անցյալ ջրօրհնեքին էլ ձիագողի աշկան էր եկել մեզ մոտ. Տատից խնդրում էր բախտ բացանել. Տատս թղթերը գցեց, սկսեց բացելը. Յաշկան հանակով հարցրեց. Այ բառավ, ինձ չես ասի, թե ինչ մահով եմ մեռնելու? Ու ծիծաղում էր. Ես հենց որ նայեցի նրան, էլ տեղիցս չկարացա շարժվեմ. Տեսա, Յակովը նստած է, բայց դեմքը մեռած է, կանաչ, աչքերը փակ են, ռոշները սև. Հետո մի շաբաթ անց լսենք, որ մուժիկները բռնել են Յակովին, երբ ուզեցել է ձիեր քշի տանի. Ամբողջ գիշերը ծեծել են. Էստեղի մեր ժողովուրդը չար ժողովուրդ է, անխիղճ. Կրունկներին մեխեր են խփել. Ցցերով կողերը ջարդել. Առավոտվա դեմ հոգին փչել էր. Իսկ ինչու նրան չասացիք, որ իրեն փորձանք է սպասում? Ինչի համար ասեի, առարկեց Օլեսյան. Բախտով ինչ ասնում է, դրանից փախչել չի լինի. Մենակ թե իզուրտեղը մարդն իր վերջին օրերը պիտի անհանգստանա. Ինձ համար էլ է ախրված, որ այդպես տեսնում եմ. Ինքս ինձնից զզվում եմ. Բայց ինչ, էդ էլ իմ բախտն է. Տատս, որ ավելի ջահել է եղել, ինքն էլ է մահն իմացել, իմ մերն էլ, տատիս մերն էլ. Էդ մեզնից չի, մեր արյան մեջ է դա. Նա դադարեց մանել ու նստած էր գլուխը ցած կախած, ձեռքերը դրած ծնկների երկայնքով. Լայնացած բիբերով նրա անշարժացած աչքերի մեջ ինչ-որ մթին սարսափ էր արտացոլված։ Մի տեսակ ակամա հնազանդություն խորհրդավոր ուժերին և իր հոգին համակող գերբնական իմացություններին։